саат 8 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, азаттык радиосунун 4 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын улуттук банкы соңку бир айдын ичинде 10-чу жолу интервенция жасады жана жалпысынан 50 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарды.
Ноябрдын башында ички жана тышкы сезондук факторлорго байланыштуу жана ошондой суроо талаптын жогору болгонуна байланыштуу баягы доллардын курсу акча алмаштыруу жайларында 69.90 чейин жогорулаган.
Жекшембиде Киевтин борбордук аянтына чыккан миңдеген адамдар президентке импичмент жарыялоого жол ачкан мыйзамды кабыл алууга чакырышты. Бир айдан ашуун убакыттан бери бош турган Талас облусундагы өкмөттүн өкүлүнүн ордуна Мурат Мураталиев дайындалды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Оолу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулу уулу тааныштырат.
Рахмат Элиза Кушуба, кетиңиз менен Кыргыз Казак чек арасында жүк тарткан автоунлардын тыгыны жоюлду. Бул тууралуу азаттыкка бүгүн түштөн кийин мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты.
Көзөмөл өткөрүү жайларында эч кандай тыгын жок. Эч машина жок да, эми автотранспорт жок. Бардык көзөмөл өткөрүү жайларында кезекте турган.
Деди мекеменин расмий өкүлү Салкын Абдыкариева. Чек ара кызматынын маалыматына караганда казак тарап уналарды өткөрүү 3 декабрдан тарта тездеткен. Ага чейин 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстан өкмөт ортосунда жол картасына кол коюлган эле анда Кыргызстандын бир катар милдеттенмелери дагы жазылган.
После подписания дорожной карты мы переходим на новые подходы по совместному.
Жол картасына кол койгондон кийин биз Евразия экономикалык биримдигинин сырткы чек араларында бажы, салык, ветеринардык, фитосанитардык жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл чараларын биргеликте камсыздоо боюнча жаңы ыкмаларга өтөбүз.
Деп билдирген эле казак өкмөтүнүн биринчи вице-премьер министри Аскар Мамин 30 ноябрда президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Назарбаев жолукканда чек арада үч тараптуу көзөмөл коюулары дагы айтылган болчу. Башкача айтканда жүк текшерүүгө казак кыргыз тарабы эмес Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү дагы катышмакчы. Чек арада жүк тарткан унлардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалып жаткан. Бул көрүнүш мурдагы президент Атамбаевдин президенттик шайлоо алдындагы сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келген. Өткөн айдын башында Казакстан чек арасынын 5 шартын атап, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабанда каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. АКШ коргоо министри Пакистанга барды. Джеймс Мэттистин Пакистан бийликтери менен терроризмге каршы күрөштү чыңдоо боюнча сүйлөшүүлөрү АКШ Исламабад өз чек араларында согушкерге каршы жетиштүү чара көрбөй жатат деп эсептеген учурга туш келүүдө. АКШ буга чейин Пакистан коңшу Афганистанда кол салышып жаткан талибан согушкерлерине башпанек берип жаткан үчүн нааразы болгон эле америкалык расмийлердин айтымында согушкерлер Пакистандын тоолуу жана жакшы кайтарылбаган чек араларынан өтүп келип АКШнын Афганистан жана башка өнөктөштөрүнүн күчтөрүнө кол салууда. Кайра Пакистан чалым кызматтарынын жардамы менен бул өлкөдөгү башпанектерине кайтып жатат. Исламабад болсо өз тарабынан мындай арастоолорду четке каккан. Менин максатым орток пикир табуу. Бизде орток көз караш бардыгын билебиз деген эле Джим Мэттис Пакистан келер алдында кабарчыларга ал бул жерде президент Дональд Трамптын террорчулардын башпанектерине каршы чара көрүү жөнүндөгү чакырыгын бекемдей тургандыгын дагы кошумчалады. Өткөн аптада эле АКШнын Афганистандагы күчтөрүнүн командасы генерал Джон Николсон бул маселеде эч жылыш жоктугун, Пакистандын согушкерлер түйүнүн колдоо саясаты эч өзгөрбөгөндүгүн белгилеген. АКШ быйыл августта Пакистан Афганистанга коркунуч туудурган экстремисттерге каршы чара көрүү менчи 255 миллион доллардык аскерий жардамды бербей тургандыгын жарылаган. Орусияда мурдагы экономика министринин 10 жылга кесүү суралды. Алексей Улюкаевдин сотунда айыптоочу жана коргонуучу тарап соңку сөздөрдү айтууга киришип, прокурорлор бүгүн аны 10 жылга кесүүгө катар 500 миллион рубль же 8,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө айыппул салууну дагы суранышты. Прокурорлор Улюкаевдин Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечинден 2 миллион доллар өлчөмүндө пара алганы далилденди жана бул акча мамлекет карамагындагы Башнефть компаниясынын Роснефтиге сатылуусун колдоого алыш үчүн берилген деп эсептөөдө. Улюкаевдин өзү буга чейинки сотто күнөөсүз экендигин билдирип, өзүнө каршы кылмышын президент Путиндин жакын адамы Игорь Сечин менен ФСБнын чагымы деп атаган. Полиция Улюкаевди Роснефть компаниясынын кеңсесинен былтыр 14 ноябрда кармаган болчу. Бул окуянын эртеси президент Путин анын дароо эле кызматынан бошоткон. Кыргызстанда абактагы оппозиция саясатчы Бектур Асановдун жакындары андан кабар албай жатышат. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Алтынай Асанова бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Асановго 14 ноябрда борбордогу 17-ші абакта операция жасалган, ошондон бери айыпталуучуга жакындары менен көрүшүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатат.
Киргизбей жатат. Мен 2 жолу арыз жаздым, омбудсменге жаздым, киргизбей жатышат. Эми чечим чыкканча киргизгенге болбойт деген жооп кат жөнөтүштүр, бүгүн алдым.
Деген Асанова жубайы операция болгондон бери ага адвокаты гана бир жолу жолугуп чыккандыгын кошумчалады. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Элинора Сабатарова Бектур Асановдун 47-ші абактын ооруканасында убактылуу гана кармалып тургандыгын, андыктан ишти карап жаткан соттун уруксаты менен гана жакындарына жолугушаларын Азаттыкка билдирди. Буга чейин Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуучу кармоочу жайында отурган, ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылдын мартында кармалган. Биринчи майрандык соту быйыл 17-апрелданы 12 жылга эркин ажыраткан болчу. Ушул күндөрү апелляциялык арыздын негизинде ишти Бишкек шаардык соту карап жатат. Жергиликтүү активисттер Бектур Асановдагы мурдагы президент Атамбаевдин тушунда соттолгон саясий айыпкерлердин тизмесине киргизишкен. Мурдагы муфтий Чубагы Жалилов милицияга бүгүн 2-жолу суракка чакырылды. Бул маалыматты Азаттыктын адвокаты Акин Токталиев ырастады.
Мажбурлап атышат, сен опровержение бер депчи, жалган маалымат берип койдуң тиги немелеге деп
деди Токталиев. Жалил 3 декабрь күнүндөгү Бишкек шаарынын тергөөчүлөрү тарабынан суракка алынган эле. Токталиевдин айтымында экс-муфтий 6 саат суралган, бирок милицияны 2 саат гана сурагандыгын билдирүүдө. Чубагы Жалилов өткөн жумада тараган видео тасмада мыйзамдуу жубайы менен ажырашпастан туруп экинчи ирет үйлөнгөндүгүн билдирип, башкаларды андан үлгү алууга үндөгөн. Экс-муфтийдин бул айткандарына Жогорку Кеңештеги айрым депутат аялдар реакция жасап, укуктук баа берүүнү талап кылышкан. Ал эми кылмыш ам укук коргоо борбору Бишкектин прокуратурасына атайы арыз дагы жолдогон. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит торг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 5 декабрда өлкө аймагында мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 5 градуска чейин төмөндөйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 1-6 градус суук. Баткенде түнкүсүн 3-8 градус нөлдөн төмөн, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз -3 +2. Нарында түнкүсүн 5-10, ал эми күндүз 1-6 градус суук болушу күтүлөт. Эртең Бишкекте мезгил менен бир аз кар жаашы мүмкүн, туман түшүшү ыктымал, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук болсо, күндүз 2-4 градуска чейин муздайт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстандын улуттук банкы соңку бир айдын ичинде 10-жолу интервенция жасады жана жалпысынан 50 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарды. Ушул тушта бир АКШ доллары 69.75 сомдон сатылып жатат. Адатта Кыргызстанда доллардын кымбатташы азык түлүктүн, товарлардын күйүүчү, майлоочу майдын жада калса кызмат көрсөтүүнүн баасынын өсүшү менен коштолот. Сөз кесиптешим Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук банк өткөн айда эле 9 жолу интервенция жүргүзүп, жалпысынан 43 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарган. Сомдун баасын туруктуу кармоо максатында 4 декабрда дагы 6 миллионго жакын долларды сатканы маалым болду. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева интервенцияны валюта базарын жөнгө салуунун, турукташтыруунун эң натыйжалуу чараларынын бири деп ырастаган.
Ноябрдын башында ички жана тышкы сезондук факторлорго байланыштуу жана ошондой суроо талаптын жогору болгонуна байланыштуу баягы доллардын курсу мисалы жана акча алмаштыруу жайларында 69.90 чейин жогорулаган. Бүгүнкү күндө мисалы валюта рыногунда бул сатуу уже бир 69.70-69.80 болуп турат. Чет өлкө валютасынын курсу кескин түрдө жогорулап кетпеш үчүн биздин жана жарандарды сактоо үчүн ушу интервенциялар жасап мына тыянагын көрүп атабыз.
Доллардын кымбаттап жатышы 4 декабрда Жогорку Кеңеште бюджет жана каржы комитетине сөз болду. Комитеттин төрагасы Республика Тажур фракциясынын депутаты Табалды Тилаев анда доллардын көз карандуулукту жоюуга багытталган мыйзам долбоор каралганын маалымдады.
Бүгүндө комитеттен аны сурадык Минэкономдончу. Доллардын өсүү боюнча булар эми бул дүйнөлүк рынок дейт да, дүйнөдө ушундай ойноп атат дейт да. Мисалы жаныбыздагы эле өлкөлөрдө анын курсун кармоо боюнча бул слабоны плавание койгондор. Негизинен биз доллар импорто зависимый болуп атпайбыз ба? Импорт ошо негизинде анан биз ба долларга зависимыйбыз да ошо. Экспорттун жоктугунан баягы доллордун тартыштыгынан ушундай болуп атат да. Объективдүү себептер болуп атат. Чек араны жабылышы да буга таасир берип атат. Биз бүгүн мыйзам долбоорун карап бердик, дедоллоризация деп доллордон айрылуу боюнча мыйзам. Эми негизинен өкмөттө мындай так позиция жок да, эмне кылабыз? Эми биз баарыбыз долларга байланып калганбыз да. Бул маселе боло берет да.
Кыргызстанда мындан туура 2 жыл илгери доллардын баасы кескин өсүп 75 сомго чейин жеткен. Быйыл жазында болсо 67 сомго чейин арзандаган, бирок жай айларынан тарта кайра кымбаттай баштаган. Ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев сомдун наркын туруктуу кармоо боюнча бир катар иш-чаралар болгонун эске салды.
Биринчиден экспорттук потенциалды жогорулатыш үчүн жардам бергенбиз, бизнес чөйрөсүнө жардам бергенбиз, анан жана спекулятивдик болуп кетпесин деп алмаштыруу жайларын толук көзөмөлгө алуу боюнча бир топ иш-чараларды көргөнбүз. Азыр мына мигранттарыбызга ылайыктуу шарттар түзүлүп калды, көптөрү ошол жактан иштеп бияка акча салып атышат. Булардын баардыгы жана төлөм балансын алып келет да. Андан кийин эң негизги багыттардын бири болуп бул тике инвестицияны тартуу. Өкмөт ушул менен алек болуш керек. Биз ошол 2015-жылы эң жогорку чекке жеткенбиз, 1.6 миллиард доллар тике инвестиция кирген да. Азыр ал азайып кетти ылдый, биз ушуну дагы жөнгө алышыбыз керек.
Темир Сариев кыргыз өкмөтү өлкөнүн экспорттук дарамитин жакшыртуу үчүн чараларды көрүшү керектигин белгиледи.
Экспорттук потенциалыбыз жогорулашы үчүн сомдун ичине алсыздандырышыбыз керек. Анткени комфорттук абал болгондо Казакстан менен биздин бир сомубуз алардын 33 теңгеси тыйыны болчу да. Азыр 20 евро болот да. Анан кийин экспорттук потенциалыбызды түшүрүп жиберет. Анткени бизден чыккан продукция Казакстанга барганда кичине кымбатыраак болуп калат. Ошон үчүн убакыт менен мүмкүн бир 70-72 чейин сомду түшүрсө болот эле. Ал эми инфляциядан өтө чоң коркпош керек. Бизде инфляциянын деңгээли 3.5-4% болуп турат. Эми бул Улуттук банктын көзөмөлүндө.
Валюта базарындагы соңку абал боюнча өткөн аптада Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Кулматов президент Сооронбай Жээнбековго маалымат берген эле. Жээнбеков сомдун наркын туруктуу кармоону көзөмөлдөн чыгарбоону, улуттук акчанын алмаштыруу курсундагы олку солкулуктун алдын алууну, инфляцияны кармап туруу максатында тийиштүү чараларды көрүүнү тапшырган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Башка темага кайрылсак, Ички иштер министрлигинин курал жарак сактаган кампасын кайтарып жатып өзүн өзү атып өлтүрдү делген кенже сержанттын өлүмү табышмак бойдон калууда. Маркумдун ата энеси анын үйлөнгөнүнө бир ай араң болгонун жүйө кармап өз өмүрүнө кол салууга негиз жок эле дейт. Ал эми Ички иштер министрлигинин жетекчилиги кенже сержант автомат менен өзүн өзү көзгө аткан деп ишендирип жатат. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Негизбаев айтып берет.
Кийимдерин карап коюп отуруп элем ушинтип коюп ушул жемпирди 14 жыл күйүптү мен менен эмнеге бир ай жашап калды деген эле ушинтип гана.
23 жаштагы жайлоогүл үйлөнүү тоюнан бир ай өтпөй күйөөсүнөн ажырап жесир калып отурат. Ал күйөөсү өзүн өзү атып өлдү дегенге ишенбейт. Ички иштер министрлиги 1-декабрда мекеменин Кой таштагы курал жарак кампасында күзөттө турган кенже сержант Эрлан Сөлпиев Калашников автоматы менен өзүн өзү башка атып өлгөнү тууралуу билдирүү тараткан. Маркумдун ата энеси жакындары министрликтин бул маалыматына ынана албай турушат. 26 жаштагы Эрлан Сөлпиевдин энеси Гүлзар жаңы үйлөнгөн уулу өз жанын кыйышы мүмкүн эмес эле дейт.
Ок ушундай кирип бир көз жок, арт жагынан чыгып кетиптир да ок. Анан өзүн өзү атып алган дейт да. Мен шекшигеним эле эмне үчүн өзүн өзү атып алса, момдайынан бутунан коюп туруп аткан дейт. Ошондо мындай кетип туруп ок, мындай төбөдөн чыгыш керек эле да. А мындай түз атылып атпайбы? Ошого мен шекшип атам да. Өзүнө кол салганына ишенбейм да мен чынын айтканда. Эмне себептен мынтип өзүн өзү өлтүрүшү керек деген суроо туулат да мага. Же үйдөн уруш чыкпаса, биз жакында эле мына үйлөгөнбүз. Бир ай болуп бойлу элек келинчек алганына. Алгандан бери эле биздин үйдө майрам той. Тунгуюк бойдон калып атат да бул баламдын өлүмү магачы.
Кенже сержанттын сөөгү токмокто жерге берилди. Эрлан 4-1 туугандын улуусу болчу. Анын карындашы Асель Ички иштер министрлиги өлүм боюнча көп маалыматты жашырып жатат деп айрым жагдайларды тизмектеди.
Автоматтан үн чыкса угулат да, 10 киши болсо сменде. А булар айтат, 2 саат сайын алмашып турат экен да, эмне үчүн ушул убакка чейин көрбөдүңөр десе, жеңем мына айтат, ал күнү деген бул конспект жазам мен 5 саат эч кимге тийбегиле деп. Ал анчалык ал эч ким ар бир адам анчалык иштегиси келбек 5 саат отуруп алып монт бир конспект жазыш үчүнчү. Көп нерсе подозрительный болуп атат да, бирок анын экинчи нерсе бүт объектте камера бар экен да, именно байкем атылган эмеде кабинетте камера жок эмиш да.
Анткен менен ички иштер министрлиги күзөттө турган кенже сержант өзүн өзү атып өлдү деп ишендирүүдө. Мекеме тараткан билдирүүдө окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканы айтылат.
Милиционер нөмөттө турганда автомат менен өзүн өзү башка атып өлгөн. Учурда комплекстүү тергөө иштери жүрүп жатат. Окуянын бардык жагдайлары такталып, маалыматтар чогултулуп жатат. Тиешелүү экспертизалардын баары дайындалды. Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы бекитип берилген куралдын өлүмгө алып келген жагдайларын тектирип жатат.
Министрлик тергөө бүт элек деген жүйө менен маркумдун туугандары шек санап жаткан жагдайлар боюнча түшүндүрмө бере элек. Кенже сержант 2009 жылы аскерде кызмат өтөп, андан кийин дароо эле ички иштер органдарында иштей баштаган. Эрлан окко учкан жер ИИМдин атайын даярдыктагы полкуна карайт. Милиционердин өлүмү коомчулукта түкшүмөл ойлорду жаратууда. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова жарандык көзөмөл жок, жабык жайлардагы мындай каргашалар биринчи ирет катталбаганын эске салат. Анын айтымында окуяга күнөөлүүлөрдү жазага тартмайын мындай каргашалар улана берет.
Жарандык көзөмөл болбогон жерде ушундай кокустук же болбосо кырсык деп коюшуп, ушундай мыйзам бузган көбүнчө адамдын өмүрүнө коркунуч келген окуялар боло берет да. Ошондуктан эң биринчи көзөмөл болуш керек. Экинчиден командирлердин, жетекчилердин жоопкерчилиги жок болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин канча фактылар болуп келип атат, ушу өзүн өзүн өлтүрдү, өзүнүн өмүрүнө кол салды деп эле жоопкерчилиги жок болуп атат да, бул жерде мамлекеттин дагы жоопкерчилиги жок болуп атат. Бирөөнүн чоңойтуп койгон баласын алып кетип эле анан кийин өзүн өзү өлтүрдү деп эле ошо менен кутулуп калып атышат да.
Соңку кездери милиция кызматкерлерине кол салуу же алардын өз жанын кыюу аракеттери көнүмүшкө айланып бараткандай. Айрым талдоочулар муну тартип сакчыларынын курал жаракка болгон аяр эмес мамилесинен да көрүшүүдө. Кандай болгон күндө да кенже сержанттын үй бүлөсү окуянын кылдат иликтенишине үмүт артып турушат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз-Казак чек арасында жүк тарткан автоунаалардын тыгыны жоюлду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн түштөн кийин мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Пакистанга барды. Ал бул жерде президент Дональд Трамптын террорчулардын баш паниктерине каршы чара көрүү жөнүндөгү чакырыгын бекемдей турганын билдирди. Орусияда мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди 10 жылга кесүү суралды. Ал ири көлөмдөгү пара алган деп айыпталууда. Кыргызстанда абактагы оппозициячыл саясатчы Бектур Асановдон жакын кабар ала албай жатышат. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Алтынай Асанова бүгүн Азаттыкка билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Жекшембиде Киевтин борбордук аянтына чыккан миңдеген оппозициялык активисттер президентке импичмент жарыялоого жол ачкан мыйзамды кабыл алууга чакырышты. Грузиянын экс-президенти, Украина Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили демилге көтөргөн антиөкмөттүк демонстрациялар октябрдан бери уланып келатат. Тайнура Жекше кызы баяндайт.
Михаил Саакашвилинин жаңы күчтөр кыймылы уюштурган демонстрацияга полициянын маалыматы боюнча 2,5 миңдей киши катышты. Бирок жергиликтүү маалымат каражаттары акцияга 5 миңге чукул киши келгенин айтышууда. Чогулгандарга кайрылып Саакашвили, депутаттар алардын талаптарын аткарбаса, украиналыктарды 10 декабрда баш калаанын эгемендик аянтына чогулууга чакырды.
Мага көчөдөн катардагы адамдар келип, силер артка кайтпайсыңар да, коркпойсуңар да, максатыңардан тайбайсыңар деп жатышты. Биз андай эмеспиз, эч качан, эч качан чегинбейбиз.
Демонстранттар шаардын борборунда жөө жүрүш жасап, митинг өткөргөндөн кийин тынч тарап кетишти. Акциядан кийин камуфляж, каска кийген ондогон киши News One телеканалы жайгашкан имараттын кире бериштерин кум салынган мүшөк, тикенек зым менен тороп салышты. Алар канал редакциялык саясатын алмаштырсын. ЭСИ оппозициялык депутат Евгений Мураев Евромайдан деген атка конгон 2014 жылкы демонстрациялар тууралуу комментарийлери үчүн кечирим сурасын деп талап кылышууда. Ал эми компания Саакашвили уюштурган акцияны чагылдырган жападан жалгыз телеканал болгондугу үчүн радикалдар аларга кол салганын билдирди. Өкмөткө каршы чыккан демонстранттар октябрдан бери парламенттик кол тийбестикти алып салууну, антикоррупциялык сот түзүүнү, шайлоо кодексин өзгөртүүнү жана президентке импичмент жарыялоого жол ачкан жобону кабыл алууну талап кылып келатышат. Алар парламент же Верховная Раданын сыртына чатыр лагерин орнотуп алышкан. Нааразылык акцияларына дегенде президент Петро Порошенконун бир кездердеги санаалашы Саакашвили баштаган. Кийин демонстрацияларга көптөгөн оппозициялык саясий лидерлер кошулду. Президент Порошенко соңку нааразылык чыгуулардын чыныгы максаты өлкөдөгү кырдаалды бейстабилдештирүү деп келатат. 2004-2013 жылдары Грузиянын президенти болуп турган Саакашвили мекенинде кызматтан кеткенден кийин төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деп шектелүүдө. Бирок өзү расмий Тбилисинин айыптоолорун четке кагууда. 2015 жылы болсо Порошенко аны Одесса облусунун губернатору кылып дайындаганда Грузия жарандыгын тапшырган. Бирок былтыр ноябрда Порошенконун өнөктөштөрү анын ишине тоскоолдук кылышууда деп ал кызматтан баш тарткан.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, ал эми жогоруда Айнура Жекше кызынын баянын тыңдадыңыз.
Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Марат Мураталиев дайындалды. Мындай буйрукка өкмөт башчы 4-декабрда кол койгонун Сапар Исаков.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз, техникалык себептерден улам мүчүлүштү кетти. Бир айдан ашуун убакыттан бери бош турган Талас облусундагы өкмөттүн өкүлүнүн ордуна Марат Мураталиев дайындалды. Аны бүгүн жамаатка облусту мурда жетектеп кеткен вице-премьер-министр Дайыр Геникеев тааныштырды. Дайыр Геникеев бул кызматка президенттик шайлоодон кийин которулган болчу. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулай маны болантат.
Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Марат Мураталиев дайындалды. Мындай буйрукка өкмөт башчы 4-декабрда кол койгонун Сапар Исаковдун реалдуу сектор боюнча орун басары Дайыр Геникеев жаңы өкүлдү жамаатка тааныштырып жатып билдирди. Марат Мураталиев 50 жашта, кесиби боюнча экономист. Негизинен ишкерлик менен алектенип келген. Учурунда Арсенал курулуш аттуу компанияны башкарчу. 2016 жылдан тарта бүгүнкү күнгө чейин Талас облустук курулуш башкармалыгын жетектеп келген. Жергиликтүү активист Төрөбек Кишенбаев коомчулук Марат Мураталиевди мамлекеттик кызматкер эмес, спорт тармагын колдоочу катары көбүрөөк тааныйт деген пикирде.
Марат Молдалиевич Мураталиевди мынагы жаштардын спортко катышуусуна, шыктануусуна жардам берип жүргөндүгүн бүт калк билет. Муну бокс боюнча ошол Талас облусунда ошол федерацияга жетекчилик кылып жүрөт. Анан жылына ошол эл аралык бокс боюнча эл аралык турнирди өткөзүп атат.
Марат Мураталиевдин бир тууган агасы Байымбет Мураталиев да кезинде Талас облусун башкарган. Ал эми иниси учурда Талас шаарынын вице-мэри. Жаңы дайындалган өкмөт өкүлү облустук актив менен таанышуу учурунда аймакты өнүктүрүүгө багыт алып, буга чейин башталган иштерди аягына чыгарарын убадалады. Өз кезегинде вице-премьер-министр Таластын мурдагы жетекчиси Дайыр Геникеев губернатор колго ала турган облустагы негизги көйгөйлөргө токтолду.
Көйгөйлүү маселелер Талас областында көп. Ошол эле курулуш иштерин айтсак, мына бизде бүгүнкү күндө 24 объект курулуш иштери башталып токтолуп турат. Эки мектебибиз ачылыштын алдында турат. 7 балабакчанын ачылыштын аземинде турат. Жол курулуштары бар, таза суулар, ирригация системалары бар. Жаңы губернатор башталып калган иштерди аягына чыгат деген үмүттөбүз. Элдин жүгүн оор.
Анткени менен серепчилер социалдык экономикалык маселелерди өкмөт өкүлдөрү толугу менен чече албай калганына көп болду деп эсептешет. Талас эл ынтымагы кыймылынын төрагасы, Талас шаарынын мурдагы мэри Серин Шешенов мындай деди.
Ыйгарым укуктуу өкүл деген өзү статустагы негизи учур талапка ылайыксыз болуп атат да. А жер жерлерде буларга чоң укук берилиш керек. Функционалдык милеттерин көбөйтүш керек. Ушу губернатор деген мурун кусу туп туура эле болчу абдан. Анда ошондо жакынкы мамлекет, жакын коңшу мамлекеттер менен дагы мындай келишим алака түшүп, катнаш түшкөнгө дагы жакшы жол ачылмак да. Ар бир нерсе үчүн эле кыргыз өкмөтүнө чуркап бара бербей. Алардын өздөрүнүн эле жумуштары көп. Мисалы үчүн мынакей бизде Тарас деген мынакей Жаныстоо областы турат да, Жамбыл. Биздин Манас району 80% дээрлик окутуучулар менен Жамбылдын акими деп коет алар да, губернатор акими менен Талас областынын губернатору деп статусу болсо, анда алар тең сүйлөшүп, тең ата болгонго жол ачылат эле. Анан зачем ушун үчүн целый аппаратты кармап да? Эми килейген ушул Ак үйдүн Талас областына буга аларга статусту чоңойтуш керек.
Кыргызстандагы 7 облустун ичинен Талас облусу элинин саны жана аймагы боюнча чакан деп саналат. 4 районго бөлүнгөн. Маалым болгондой, буга чейин аныкталган приоритеттер боюнча Талас району мал чарбачылыгы, бакайата, жашылча жемишин экспортко чыгаруу. Манас району болсо логистика жаатында, ал эми кара буура, төө буурчак өндүрүү менен алектенет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Лондондо ири компания ачкан кыргызстандык эркин дүйнө суусуз калса эмне болот? Кытайдын бир жол бир кемер долбоору буудай экспортун марытат ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сирип салат.
Bloomberg телеканалы кыргызстандык Эркин Адылов менен маекти өз сайтына видеосу менен жайгаштырды. 16 жашында Сорос фондунун көмөгү менен АКШга окууга барып, кийин Гавайидеги университетте окуган Эркин, адегенде Лондон менен Нью-Йоркто кирешеси 1.5 миллиард доллардык компаниялардын менеджерлик кызматында иштеген. Атактуу Goldman Sachs ишканасынын аналитиги кызматына чейин көтөрүлгөн. Азыр ал кызматкерлердин психикасын, алар талкуулаган темаларды анализдеген Behavex аттуу компаниясын ачып, ийгиликтүү иш алып барууда. Биз кишинин мүнөзүн анализдейбиз. Азыркы учурда чоң киреше адамдын күчү менен гана кирет. Ушундан улам анын баскан турганы, ал тургай телефондон сүйлөшкөндөн тарта изилдеп, жалдай турган ишканага мүнөздөмө беребиз деген Эркин Behavex'тин кызматы Netflix, Amazon сыяктуу заманбап компаниялардын суроо талабын жаратып жатканын айткан. Эркин маекте ушул тапта бир эле учурда 2000 ашуун кишинин кулук мүнөзүнө, эл талкуулап жаткан темалардын таасирине баа берүүчү изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышканын да кошумчалаган. Кыргызстандык Адыловтун бизнесине Британиядагы эң ири City Group компаниясы инвестиция салып жатат. Ошондой эле алар Европадагы чоң ишкана фирмаларды тээлеп жатканда маекте айтылган.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы дүйнөдө таза суу таптакыр какшып калса, адамзаттын жашоосу эмне болот деген суроого жооп издеген. Бул үчүн Иорданиянын мисалында ааламдагы суусуз жашоонун болжолдуу картасы чийилген. Бул өлкөнүн суу жана суугат министри Али Субах жакында эле өлкөдө суу ресурстары калбай калганын расмий жарыялады. 2050 жылга чейин дүйнөдө сууга болгон талап азыркыдан 50% жогорулаганы турат. Ошол эле маалда суу запастары жылдан жылга азаюуда. Жер шарындагы 37 чоң көлдүн 22 соолуп бара жатканын NASA иликтөөлөрүндө аныкталган. Бир жагынан глобалдык климаттын акырындан ысып баратышы жамгырдын көлөмүн азайткан. Жердеги 3 адамдын 2 2025 жылы таза суу көйгөйүнө тушуп, 100 миңдеген адам сапаты начар суу ичип каларын эл аралык метеорологиялык уюмда билдирди. Куракчылык быйыл Найроби, Кения, Кейптаун, Түштүк Африкада катуу өкүм сүрдү. Иранда да таза суу көйгөйү негизги баш оорулардын бири. Алдыдагы 10 жылда АКШнын 40 штаты суу көйгөйүнө тушугат. Суу тартыштыгы глобалдык экономикага жылына 500 миллиард доллардык зыян алып келерин жазды Ньюсвек.
Дүйнөлүк пресса.
Эженике ревю басылмасы Кытайдын бир кемер бир жол долбоорунун алкагында Казакстан менен Орусиянын буудай экспорту артарын кабарлады. Долбоорунун алкагында Кытай Казакстандын айыл чарба тармагына 2024 жылга чейин 600 миллион доллардык инвестиция саларын жылына казак буудайын сатып аларын жакында Бээжинде эки өлкөнүн расмийлери макулдашкан. Темир жолдун курулушу мурдагы Советтер Союзуна кирген Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан өңдүү бир катар өлкөлөргө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкандай эле Орусия да мындан өз үлүшүн алат. Буга чейин Орусиядан азыктарын Түркия менен Египетке экспорттоп келсе, эми Владимир Путин үчүн Кытай эң мыкты өнөктөш болмокчу. Кытайдын Ковко аттуу буудай сатып алуучу ири компаниясы ушул тапта чет өлкөдөн 1.2 миллион тонна буудай алып жатат. Темир жол курулары менен 5 миллион тонна буудай Кытайга сырттан ташылат. Дүйнө калкы жылына 750 миллион тонна буудай керек дейт. Анын көпчүлүк бөлүгүн азиялыктар түгөтөт деп айтылат макалада. Бирок макаланын авторлору Казакстандагы синофобия толкундарын да талдашкан. Алматыдагы саясаттануу жана эл аралык мамилелер борборунун жетекчиси Айдар Амребаев Казакстанда синофобия же кытайлыктардан чочулуу сезими күчөп жатат. Кытайлык инвесторлор менен жергиликтүү эл тил табыша албай келет деген пикирде. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Одон кеткен бардык макала баяндарды биздин сайттан тапсаңыз болот. Дареге азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Ал эми бизге сунуш пикириңизди жазам десеңиз, анда бардык социалдык тармактардан кыргыз азаттык үналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Ошол эле жерден азаттыктын соңку кабарларын, видеолорун дагы көрүп турсаңыз болот. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттык радиосунун 4-декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта банк карталары тууралуу кеп кылабыз.
Кайнагам Россияда иштейт. Акча которгондо азыр карточкага эле которуп коет. Мурда банкка которот эле, кээде аты же бирденден ката кетип калса аны ала албай кичине кыйналат элек. Азыр карточка менен эле ала алабыз.
Ошондой эле зал карыз жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу бельгиялык Илимпос жубайлар Бланковтор менен болгон маекти уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушуба кечиңиз менен. Улуттук банк валюта базарына кезектеги интервенциясын жасады. Башкы банктан кабарлашкандай сомдун курсун туруктуу кармоо максатында ал 4-декабрда дагы 6 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарганы маалым болду. Бул акыркы бир ай ашуу мезгил ичиндеги 10-чу интервенция.
Экспорттун жоктугунан баягы доллордун тартыштыгынан ушундай болуп атат да. Объективдүү себептер болуп атат. Чек араны жабылышы да буга таасир берип атат. Биз бүгүн мыйзам долбоорун карап бердик, баягы дедоллоризация деп, доллордон айрылуу боюнча мыйзам. Эми негизинен өкмөттө мындай так позиция жок да эми.
Деди бүгүн Азаттыкка Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Табалды Тилаев. Ал жерде бүгүн доллардан көз карандылыкты азайтууга багытталган мыйзам долбоору каралган. Улуттук банк өткөн айда 9 интервенция жүргүзүп, жалпысынан 43 миллион долларга жакын акчаны сатыкка чыгарган болчу. Ушул тапта 1 АКШ доллары Кыргызстанда 69 сом 75 тыйындан сатылып жатат. Йеменде экс-президент өлтүрүлдү. Мурдагы президент Али Абдулла Салех уруштар учурунда өлтүрүлгөн тууралуу Йеменин Хусит козгоолчулары түшкөн өкмөт билдирүүдө. Бул маалымат козгоолчуларга жан тарткан Аль Масири телеканалынын видео тасмасы менен дагы коштолду. Йемендин мурдагы президенттин саясий партиясы элдик конгресстеги булактардагы Салех мерт болгондугун ырасташты. Салех 2 мурда Иран колдогон Хусит согушкерлери менен өнөктөштүгү аяктагандыгын жарыялаган болчу. Ал акыркы 3 жылдан бери борбор сананы Хусит согушкерлери менен биргелешип башкарып жаткан эле. 75 жаштагы Салех Йеменди 30 жыл ашуун убакыт жетектеп турган. 2012-жылы элдик кысымдын аркасында бийликтен кулатылган болчу. Кабарларга караганда ал Сана шаарындагы урушуштарда мерт болду. Хусит согушкерлери бүгүн мурдагы президенттин бул шаардагы үйүн жардырып дагы жиберишкен. Кыргыз Кызыл Чырым уюмунун маалыматына караганда Сана шаарында 46 күндөгү урушуштарда 125 киши өлүп, 240 адам жаракат алды. АКШ менен Түштүк Корея эң ири машыгуусун өткөрүүдө. Бүгүн башталган бирлешкен аба машыгуусуна 230 ашык учак тартылууда. Коңшу Түндүк Корея машыгууну чагым деп атап, ал кайсыл учурда болбосун өзөктүк жаңжалга алып баруусу мүмкүндүгүн белгиледи. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат агенттигинин билдирүүсүндө Вашингтон Корея жарым аралында өтө коркунучтуу өзөктүк оюнду уюштуруу менен өзөктүк согушту суранып турат деп айтылат. 8-декабрга чейин созулуучу машыгууга Түштүк Кореянын аскерлеринен тышкары АКШдагы 12 миңдей деңиз аскери катышмакчы. АКШ армиясынын билдиргенине караганда биргелешкен Машыгуу Корея жарым аралында тынчтык жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн эки тараптын даярдыгын жана күчүрмөн потенциалын чыңдай Түндүк Корея акыркы ирет 28 ноябрда баллисткалык ракетасын сынаган эле Пхен атылгандан кийин 1100 чакырымдай учуп барып Жапон негизине кулаган ракета оор дүрмөт алып жүрө аларын жана Кошмо Штаттардын материктик бөлүгүнө жете алат деп дагы ырастаган. Пентагон дагы алардын баштапкы иликтөөлөрү сыналган ракета континент аралык баллисткалык ракета экендигин көргөзгөндүгүн билдирген. Кыргызстанда абактагы оппозиция саясатчы Бектур Асановдун жакындары кабар ала албай жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка саясаттын жубайы Алтынай Асанова бүгүн билдирди. Анын айтымында Асановго 14 ноябрда борбордогу номер 47 абакта операция жасалган. Ошондон бери айыпталуучуга жакындары менен көрүшүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатат.
Киргизбей жатат. Мен 2 жолу арыз жаздым, омбудсменге жаздым, киргизбей жатат. Эми чечим чыкканча киргизгенге болбойт деген жооп кат жөнөтүштү, бүгүн алдым
деген Асанова жубайы операция болгондон бери анын абалы менен адвокаты гана бир жолу таанышып чыккандыгын кошумчалады. Жасат кароо кызматынын басма сөз өкүлү Элинора Сабатарова болсо, Бектур Асанов 47 абактын ооруканасында убактылуу гана кармалып тургандыктан ишти карап жаткан соттун уруксаты менен гана жакындарына жолугушаларын Азаттыкка билдирди. Буга чейин Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуучу кармоо жайында олтурган. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын мартында кармалган. Биринчи майрандык соту быйыл 17 апрелде анын оюна 2 жылга эркинен ажыраткан болчу. Ушул күндөрү апелляциялык арыздын негизинде ишти Бишкек шаардык соту дагы карап жатат. Жергиликтүү активисттер Бектур Асанов дагы мурда президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда соттолгон саясий айыпкерлердин тизмесине киргизишкен. Ооганстанда министрлер бекитилди. Ооган парламенти 1 айга созулган тирешүүдөн кийин министрлик кызматка көрсөтүлгөн 11 талапкерди 4 декабрда жактырды. Ооган өкмөтүндөгү 25 министрдин кызмат ордун жарымдан көбү 1 айдан бери бош турган эле. Парламент төрагасы Абдул Рауф Ибрахимдин билдиргенине караганда министрлик кызматка сунушталган 12 талапкер ичинен алар бирөөсүн аял кишинин талапкерлигин гана четке кагышты. Министрликке бекитилгендер арасында талибан өлкөдө улам күч алып бара жаткан кос алдарына каршы чара көрүүдөгү 2 маанилүү мекеме коргоо министрлигинин башчы Тарик Бахрам менен ички иштер министрлигинин жетекчиси Уайис Ахмат бармак дагы бар. Ооганстан азыркы өкмөт улуттук биримдик өкмөт деп аталганы менен бир жагынан президент Ашраф Гани менен экинчи жагынан башка аткаруучу Абдулла Абдулланы колдогон тайпалар ортосунда ич ара атаандаштык өкүм сүрөт. Мегакомго жаң кардар изделип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Жилалиев билдирди.
Мыйзамдын чегинде бүгүнкү күндө бааны албетте баягы түшүргөнгө өзүнүн жолдору бар, бирок бүгүнкү күндө баягы реалдуу түрдө кызыгып алабыз деген компания жок болуп атат. Бул жактан биз издеп атабыз, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атабыз,
деди Жилалиев. Кыргыз өкмөтү улутташтырылгандан кийин мамлекет менчигине өткөн мобилдик байланыш компаниясын алгач сатка 2015 жылы чыгарган эле. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры быйыл компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сомго чейин төмөндөтүлүп, түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Элиза,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Учурда Кыргызстанда ири компаниялар гана эмес, мамлекеттик кызматкерлер, пенсионерлер акчаны электрондук карта менен банкоматтардан алып калышты. Өлкөдө банк карталары менен ар кандай кызмат акыларын төлөө, соода жүргүзүү жаңыдан өнүгүп келатат. Бирок аймактарда дагы деле соода жүгүртүүдө накталай акча колдонулат, анткени ар кандай пост терминал, банкоматтар жеткиликтүү эмес. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында банк карталары тууралуу кеп кылабыз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Электрондук карта бул азыркы замандын талабы. Экинчиден, акчаны коопсуз колдонуу десек болот. Башкача айтканда, банк картасы чөнтөңүздөгү электрондук капчык. Ал капчык өрттөнүп, суу агып же жоготуп ийген учурда дагы андагы акча банкта сакталып кала берет. Ошондой эле ири суммадагы каражатты алып жүрүүгө ыңгайлуу. Мындай ыңгайлуу электрондук карталар 1958-жылдары АКШда пайда боло баштаган. Учурда дүйнөнүн мегаполистеринде адамдардын көбүрөөк накталай акча алып жүргөнү чанда кездешет. Анткени кафе, ресторан, ар кандай кызматтарды төлөө жана дүкөндөрдөн товар сатып алуу, акча которуу банк карталары аркылуу жүргүзүлөт. Ал эми Кыргызстанда ар кандай акча жүгүртүүдө банк карталарын колдонуу жаңыдан өнүгө баштады. Учурда Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын Кыргызстанга акча жиберүүсү кыйла жеңилдеди. 3-4 жыл мурда кайсы бир жарандын наамына акча салып, аны Кыргызстандан банк аркылуу гана чыгарып алууга болот эле. Ал эми азыр эл аралык банк карточкалары аркылуу терминалдан эле которуп ийсе болот.
Кайнагам Россияда иштейт. Акча которгондо азыр карточкага эле которуп коет. Мурда банкка которот эле, кээде аты же бир жеринен ката кетип калса аны ала албай кичине кыйналат элек. Азыр карточка менен эле ала алабыз. Кайненем каалаган маалда чыгып алат, райондун центрине чыгып, жекшемби болобу, базар болобу чыгып алып келет. Кээде биз эле чыгып, карточканы көтөрүп чыгып, акчасын биз алып кеп беребиз.
Деди Нокен районунун тургуну Ирода Хонбаева. Бирок азырынча аймактарда банкоматтар район борборлорунда гана бар. Банкоматтардын жетишсиздиги айыл кыштактарда айлык акы пенсиясын электрондук картадан алгандар үчүн ыңгайсыздык жаратууда. Бул көйгөй тууралуу нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берсин.
Атбашы районунун Өзгөрүш айылынын тургуну Саламат Сарбакышев ай сайын пенсия тийген убакытта айылдаштарынын 30дан ашык электрондук банк карточкаларын район борборуна жыйнап келет. Ал ар бири өз өзүнчө кагазга сыр сандарын жазып берип, пенсиясын кайра айылга жеткирип бергенде нааразы болбогондой акысын төлөп берерин айтат.
Пенсиянын убагында пенсия түшүптүр деп айдын аягы болору менен эле бизге айылдагы аталар, апалар, туугандар карточкаларын чогултуп беришет. Кодторун өзүлөрү жазып беришет, ошо менен кайра чектерин чыгарып, канча сом түшсө ошонусу менен алып барып берем. Эч кимисин алдабайм. Кээ бир ыраазы болгон коңшу болоңдор, ар бири алып барып бергениме кээ бирөө 30 сом, 50 сом ушундай берип коюшат, көңүлдөрүнөн чыкканын берет. Жакын тааныштар болсо бекер деле эметип алып барып берип коем.
Банктын мындай кызматы айрымдарга жакса, айрымдары өзүнчө убара жараткан бул түйшүктү азайтып, айылга деле банкомат койсо болорун. Азыр айлык пенсиянын көпчүлүгү банкка которулуп, почтадан алгандар дээрлик азайып калгандыгын айтышат. Ал эми Кызыл Туу айылындагы орто мектептин мугалими Эльмира Качканбаева мындан 3 жыл мурда мектепте иштеген бардык кызматкерлердин айлыгын банктан алуу системасына которгондугун айтат. Бирок анын айтымында айылдан атайын айлык алуу үчүн райондун борборуна баруу үчүн бир топ түйшүктү жаратат.
Айлык алыш үчүн мен мисалы Атбашыга барып алышым керек карточкадан. Анткени айылда банкомат жок да анан мага аябай эле ыңгайсыз. Себеби дегенде мен өзүмө керектүү нерсенин баардыгын айылдан эле ала алам. Айлыгымды мен айылдан деле колдонмокмун. Бирөөнүн берип карточкасынын айлыгын алып аткандар деле көрүп атам, бирок мен азыр элге ишеничтүү эле кыйын. Мен айлыгымды экиге бөлүп алып, мага бир бөлүгүн эле квитанциясын көргөзүп берем. Мага мен эч кандай далилдеп тактай албайм да анан.
Деген менен алыс болсо да бул кызматты жактыргандар да жок эмес. Маселен, мурунку убакытта пенсиясын алуу үчүн байланыш түйүндөрүндө заргып кезекте туруп, алган акчасын тигиге, буга деп кармап олтуруп, колуна аз акча тийип калгандар үчүн оңдой берди болду. Атбашы районунун тургуну Акылбек Ибраев.
Бизде айылда пенсия алыш үчүн өзүнчө эле азап менен алабыз. Кезекке туруп, кыргын сүргүн менен. Анан акчаны алгандан кийин ал жерде узун стол коюп, жердин налогу, сууга деп, светке деп ошоктон эле кармап калышат. Кыскасын айтканда акчаны толук албайбыз да, ошоктон кармап калышат. Анан эми азыр жанагы банкка которуп койдум эле, карточка менен алып атам азыр. Жакшы экен аябай.
Нарын облусунда өзүнүн кредиттик карталары менен тейлеген 10дон ашык банк бар. Алар өзүлөрүнүн кошумча кызматтары менен кардарларынын санын арбытууга аракеттерин жасап келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азырынча дээрлик бардык аймактарда электрондук карта акчалоо үчүн гана колдонулат. Ал эми ар кандай соода сатыкта, кызмат төлөөдө нактылай акча менен гана жүргүзүлөт. Улуттук банктын маалыматында өлкө боюнча 1378 банкомат, 8033 ар кандай терминал орнотулган. Бирок булардын көпчүлүгү ири шаар, облус, район борборлорунда. Аймактарга банкомат, пост терминалдарын жеткирүүдө эмне тоскоол болууда? Эксперт Руслан Акпатбек мындай дейт.
Шаарда мындай банковский перечисление деген ал бул деген түшүнүк эми кирип атат негизичи, эл ошого көнүп атат. Банк аркылуу иш жасоо деген эмне деген? Бул финансовый след. Ошо аркылуу биздин чыныгы объемдорубузду билип, көбүрөөк эме алат, налог алып алат, анан көзөмөлдөйт деген ушундай бир эски калган түшүнүктөр бар да көмүскө экономиканын. Барып барып эле баарыбыз деген эме аркылуу өтүшүбүз керек, банк аркылуучу. Бул дагы жакшы да, оңой, анан ачык айкын болот. Ушундай да. Бирок мамлекет баягы банктар дагы өзүнүн каражатынан жасагысы келбейт муну, анткени алар үчүн деле бир эме финансовый нагрузка. Анткени ар бир эме деле мисалы айтып атам да, көлдүн бир тетиги эмесине же баткен тетиги эмесине ачып койсо, не факт да баягы барып ал жерде колдонобу, колдонбойбу, аны талап күч талап барбага, бул еще бул далил эмес керек да, белгисиздик да.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү адам жана базар түрмөгүнөн Кыргызстандагы банк карталары тууралуу кеп кылуудабыз. Улуттук банк банк карталарынын көбөйүшүнө кызыктар. Анткени бул товар колдонуучуларынын укуктарын коргоого, казынага салыктын көп түшүшүн жана акча жүгүртүүнү көзөмөлдөөнү шарттайт. Ошондой эле көмүскө акча жүгүртүүлөр кыскарат деп эсептейт өлкөнүн башкы банкы.
Биздин мамлекет ушул элди карталарга өтүшүн деп налог с продаж деп коет, сатуу салыгын кемитип коет. Мисалы үчүн сиз накталай төлөсөңүз, сиз 10 сом төлөсөңүз, ал эми карта аркылуу сиз 99 сом 97 тыйын төлөп каласыз да, ошондо 3 тыйыны сизге бекер алып коет. Дүйнө жүзү боюнча азыр электрондук карталар абдан өнүккөн. Бул электрондук карталардын бир нече функциялары бар. Биринчиси бул төлөм. Ушул электрондук карта менен силер ар кандай төлөөлөр үчүн төлөй аласыңар. Интернет аркылуу болобу, же болбосо магазиндерде болобу, кассаларда болобу, айырмасы жок. Экинчиден бул сактоо. Электрондук картага акча түшүп сактаганда акча жакшы топтолот. Эгерде сиз баягы накталай акчаны дайыма жаныңызга алып жүрсөңүз, аны урдап кетиши мүмкүн, ал сатылып кетиши мүмкүн, ал жоголуп кетиши мүмкүн. Анан кийин дайыма баягы накталай акча жанында жүрсө, ар нерсеге сен короп жибергенге мындай кубар болосуң да. Ошол себептен карта сакталган акча көбүрөөк сакталат. Андан сырткары бул баягы банктар ушул сен карталарды колдонгондо сен аны бекер колдоносуң. Карталар виза электрон деген эң баштапкы тепкичтеги эконом сегментиндеги карталарды бекер чыгарып берет жана ошондой эле бекер тейлейт. Эмне себептен? Себеп дегенде банк ал акчаны айлантат. Эгерде сиз өзүңүздүн акчаңызды көп мөөнөткө сактайм десеңиз, мисалы үчүн 1 жылдан өйдө, анда банк ошол акчаңызга үстөк пайыз төлөп берет. Азыр орто эсеп менен 12-13% төлөп берет сом менен алганда,
деди экономист Азамат Аттокуров. Улуттук банктын маалыматында 2017 жылдын 30-сентябрына карата өлкөдө колдонууда 1,864,000 банк картасы бар. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 30% өскөн. Анын ичинде эл аралык системадагы банк карталарынын саны 1,094,000. Ал эми Элкарт улуттук системасындагы банк карталарынын саны 752,000. Банктар өзүнө кардар тартуу үчүн ар кандай жеңилдиктер камтылган карталарды сунуштап келишет. Ошондо жалпы Алтын Корона, Visa, Элкарт, Элкарт UPI, Mastercard, UPI болуп 7 түрү бар. Банк карталарынын түрлөрү жөнүндө экономист Азамат Аттокуров буларды айтып берди.
Бизде Кыргызстанда Элкарт деген бар. Бул ошо Кыргызстанда гана жараган карта болот. Андан көрө Visa картаны ачсак жакшы болот. Себеп дегенде Visa абдан көп тараган дүйнө жүзү боюнча. Ал эми мисалы үчүн Европада акча колдонсоң анда Mastercard деген өнүккөн. Ошол эки түрү. Анан кийин баштапкысы Visa электрон болот. Анан кийинкиси Visa классик болот. Анан кийин Visa күмүш, алтын, анан платина болуп кетет. Канчалык көп болсо ошончолук, канчалык тепкич жогору болсо ошончолук жанагы кредитти көбүрөөк берет. Карточкалар эки түрү болот. Кредиттик деп бөлүнөт, баягы карызга акча алсаңар болот, анан дебеттик деген болот. Дебеттик деген бул баягы счетуңузда канча акча болсо ошону гана колдоно аласыз. Эгерде сиз ушундай көп жанакындай импорт экспорт операцияларын көп кылып анан кийин счетуңуз аркылуу көп акча өтсө, анда сизге ошол картадан сизге алтын картаны ачканга сунуш кылышат банктар. Алтын картаны ачканда мисалы үчүн 100,000 сомго чейин сиз минус кетсеңиз болот. Анын үстөк пайыз эле кымбат эмес, жылына 24% төлөйсүз да. Ошондо мисалы үчүн баягындай шарт болуп акча керек болуп калса, ошол 100,000 чейин сиз банкомат акчаны алсаңыз болот. Карта менен колдонгон дагы бир жакшы себеби комиссия неме да арзаныраак болот.
Антке менен дүйнөдөгү жаңы кылмыш саналган карточкаларды какшыткан кибер уруулар Кыргызстанда дагы пайда болду. Андыктан адистер карточка менен төлөм жүргүзүүдө абайлоого кеңеш берет. Экономист Азамат Аттокуров коопсуздукка байланыштуу эң жөнөкөй эрежелерди айтып берди.
Сөзсүз түрдө чет өлкөгө чыкканда этап болуш керек. Көбүнчөсү ошол чет өлкөгө чыкканда билбеген банкоматтарда баягындай двойной банкомат, копия банкомат болуп калышы мүмкүн. Анан кийин сиз аны билбей эле акча чыгарам деп ал изин калтырып коет дагы. Ошол картаңыздын копиясын чыгарып анан кийин акчаңызды чечип коюшу мүмкүн. Ошол себептен чет өлкөгө барганда эсепте болуш керек. Банк турган жерде гана ошолордун банкоматына киргизиш керек. Бул биринчиси. Экинчиси бул интернеттен соода кылганда эсепте болуш керек. Сөзсүз түрдө пин кодду ар жака калтырмаш керек, пин кодду. Ошол картадагы 12 сандуу номер терилет, андан сырткары артындагы 3 орунду саны терилет.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү адам жана базар түрмөгүнөн банк карталары тууралуу кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады.
Адам жана базар түрмөгүн толугу менен азаттык чекит орг сайтынан окуп таанышсаңыз болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Улуттук банк валюта базарына кезектеги интервенциясын жасады. Башкы банктан кабарлашкандай, сомдун курсун туруктуу кармоо максатында ал 4-декабрда дагы 6 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарганы маалым болду. Йеменде экс-президент өлтүрүлдү. Мурдагы президент Али Абдулла Салех уруштар учурунда өлтүрүлгөнү тууралуу Йемендин хуси козголоңчулар түзгөн өкмөт билдирүүдө. АКШ менен Түштүк Корея эң ири машыгуусун өткөрүүдө. Бүгүн башталган биргелешкен аба машыгуусуна эки тараптан 230 ашуун учак тартылды. Кыргызстанда абактагы оппозициячыл саясатчы Бектур Асановдон жакындары кабар ала албай жатышат. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Алтынай Асанова Азаттыкка билдирди. Ал эми Мегакомго жаңы кардар изделип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев маалымдады. Берүүбүздү улантабыз. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 1990-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюссельдин четиндеги Бланковтордун үйүнө тез-тез барып турчу. Меймандос үбүлөө менен элчи жазуучуну адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. 90 жашка кадам шилтегени турган илимпоз жубайлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген эле.
Жан Бланков жана Голди Бланковскар Бельгиянын жарандары. Илимпоз жубайлар байтак шаар Брюсселдин четиндеги тынч жана кооз жайда 3 кабаттуу тамда жашашат. Бул үйгө даркан жазуучу Чыңгыз Айтматов Бельгияда элчи болуп турганда тез-тез келип турган. Бланковтордун үй бүлөлүк архивиндеги бир видео тасмада Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов меймандос Эрдизаевдарга кайрылып, миңдеген китептери үчүн ыраазылык айтып турган кадр бар.
Биз Бланковтордун студиясына чогулуп отурабыз. Бул жерде биздин конокторубузда сөзсүз адабияттын жана китептердин тагдыры тууралуу ой пайда болсо керек. Мен Голдге жана Жанга алар ыйык жайдын китеп храмынын сактоочусу болушкан үчүн алкыш айткым келет. Бельгияда бир да үйдө мынча көп китепти таба албайбыз. Ошон үчүн биз бүгүн өзүбүзгө, өзүбүздүн китеп храмыбызга келдик.
Чыңгыз Айтматов бекерден Бланковтордун үйүн серба китептер сакталган храмга салыштырган жок. Жаш курагы 90 таяп калган окумуштуу Эрдизаев жарым кылымдан көп мезгилден бери 9000 ашык китеп чогулткан. Бул китептер тарых, философия, искусство, адабият боюнча жана англис, француз, орус жана башка тилдерде. Мен 2014 жылы апрель айында Брюсселде болгонумда художник-дизайнер Ибрагим Бакировдун демилгеси менен Бланковтордун үйүндө болуп, алардын Чыңгыз Айтматов менен болгон достугу жөнүндө сүйлөшкөн элем. Биринчи суроом Арине Эрдизаевдин кыргыз жазуучусу менен кантип таанышканы тууралуу болду. Чал кемпир шашпай жана бирин бири толуктап, мен берген суроолорго жооп берип жатышты.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алда канча мурда элем анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковдун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70 жылдары өзүмдүн студенттеримен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
какая культура у киргизов, какая
культура. Называется страноведение.
Өлкөнү, республиканы, түрдүү элдердин маданиятын үйрөнүү боюнча береги курс өлкө таануу деп аталчу. Ошол үчүн кыргыздардын маданияты тууралуу студенттердин билүүсүн талап кылуу нормалдуу иш эле.
Себеби ага чейин күйөм орус адабиятын изилдеп жүргөн. Ошого мен орус эмес элдердин маданиятын изилдейм деп чечтим.
Голди Бланковскар Брюссель университетинин профессору. Теги Украинадан, бирок Нью-Йоркто туулуп чоңойгон. Англис адабияты, анын ичинде Шекспир таануу боюнча адис. Жан Бланковтун теги Россиянын Сибир жана Ыраакка чыгыш аймагынан. Ал Брюсселде туулган. Орус тилин өз айткандай университетте окуп жүргөндө үйрөнгөн. Тарых, археология, адабият боюнча көптөгөн илимий эмгектердин автору. Бельгиянын падышалык археология академиясынын академиги. Брюсселдеги Эркин университеттин ардактуу профессору. Орустардын 12 кылымга таандык делген адабий эстелиги Игордун кошууну жөнүндөгү сөз чыгармасын француз тилине которгон ал. Кымбат баалуу, түстүү баракка басылган академиялык котормо 400 нуска менен гана чыккан. Бул терим кабалуу китептен бир нускасынын баасы 2900 евро турат. Сиздер Залкар кыргыз жазуучусу Ээлче Чыңгыз Айтматовдун бельгиялык достору Илимпо Сердикатындар Жан Бланков жана Голди Бланков Скар менен маекти угуп жатасыздар. Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Чыңгыз Айтматовго катар эле Василий Белов, Валентин Распутин, Григорий Бакланов жана башка кызыктуу жазуучулар болгонун айтып, бул калемгерлерден кыргыз жазуучусунун чыгармалары эмнеси менен өзгөчө экенин сурадым.
Он философ и психолог.
Ал философ жана психолог. Философия жана психология адам таануунун негизи. Адам өзү ким? Адам кыйынчылыктарда өзүн кандай алып жүрөт? Бул суроолор мени өзгөчө кызыктырат. Чыңгыз Айтматов болсо каармандарды өтө мыкты сүрөттөп берет.
Очень хорошо описывает.
Жан Бланков да үн катып, Айтматов адамдын психологиясын мыкты ачып бергенин белгиледи.
Психология человека.
И надо долго думать после того, как вы закрываешь.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким? Эмне үчүн мындай болуп калды? Ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы? Жамилянын абалы кыйын. Күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт. Голди Бланковскардын эне тили англис тили. Ал андан тышкары француз, орус жана грузин тилдеринде эркин сүйлөйт. Ошого береги 4 тилдеги көркөм адабияттын мыкты үлгүлөрү менен түп нускасында тааныш. А күйөөсү Жан Бланковтун атасы орус болгону менен алардын үйүндө орус тилинде сүйлөшпөгөн. Анын орус тилин үйрөнүүсүнө орус адабиятына болгон кызыгуу түрткү берген.
Как ей было интересно его философия.
Мага да аялым сыңар эле Чыңгыз Айтматовдун философиясы, кенен маанидеги гуманизм жана чыгармаларында Борбор Азиянын үрп адаттарынын берилиши кызыктырды. Мен маселен башкалардан өзгөчө европалыкмын. Менин типтүү бельгиялык эмесмин. дайыма башка элдердин маданиятына кызыгып жүргөнүмөн улам. Мен үчүн Борбор Азия чоочун эмес болчу. Бир окуя Алида эсимде. Өзбекстандык дипломаттар менен маданият, адабият, искусство жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз. Мен элчиге Айбектин Алишер Навай романы француз тилине которулганын айтсам, ал жана жанындагы дипломаттар таң калышты. Алар Алишер Навай романы Москвада француз тилинде чыкканын билишпептир. Бул жакшы роман. Билсеңиз керек, Айбек жазуучунун псевдониме.
Деди профессор Голди Бланков Скор. Байбиче келерки 2018 жылы 90 жашка толот. Анын 63 жылын күйөөсү Жан Бланков менен чогуу өмүр сүрүүдө. Баса ирдикатын Бланковтор 2017 жылы февралда Чыңгыз Айтматовдун Брюсселдеги жылдарына байланыштуу видео, аудио, фото материалдарды Кыргызстанга тартуу кылышкан.
Амирбек Азамулунун маегин тыңдадыңыз. Ал эми ушул бельгиялык Олимпос жубайлар Бланковтор менен маектин уландысын келерки берүүлөрүбүздөн дагы уга аласыз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дария Азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан таба аласыз. Ошондой эле биздин баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбызга баш багып, ал жактардан соңку жаңылыктар менен таанышып, видео берүүлөрүбүздү көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуз.